Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston agarda ham Jahon savdo tashkilotiga, ham Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishga qaror qilsa, birinchi bo'lib Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi kerak. Bu haqda Jahon banki hisobotida so'z boradi. Hisobotda O'zbekiston hozirgacha Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lmagani, mintaqaviy va jahon savdo bozorlariga integratsiyalashmagani qayd etilgan. Hukumat 1994-yilda Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun tayyorgarlik ko'rish harakatlarini boshlaganiga qaramay, jarayon deyarli e'tiborga olinmadi va oxir-oqibat to'xtatildi. Bu jarayonni ertaroq qayta boshlash 2017-2021-yillarga mo'ljallangan rivojlanish strategiyasining asosiy elementi hisoblanadi. Ushbu chora-tadbirlarning borishi COVID-19 pandemiyasi tufayli sekinlashdi, ammo o'rta muddatli istiqbolda tadbirlar qayta tiklanishi va tezlashishi kutilmoqda. 2 yillik muzokaralardan so'ng O'zbekiston yaqinda Yevropa ittifoqining umumiy imtiyozlar sxemasiga kirish huquqini qo'lga kiritgan 9-chi davlat bo'ldi. Ushbu rejim tarif liniyalarining 3dan 2 qismiga Yevropa ittifoqi bozorlariga kirish uchun nol tariflarni o'rnatish orqali barqaror rivojlanish va yaxshi boshqaruvni o'z zimmasiga olgan mamlakatlar uchun maxsus imtiyozlarni taqdim etadi. O'zbekiston shuningdek 2014-yildan beri mustaqil davlatlar hamdo'stligi erkin savdo hududiga ham a'zo deyiladi Jahon banki hisobotida. Tashkilot hukumat Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasini ko'rib chiqayotganiga to'xtalib o'tgan. Ta'kidlanishicha, Yevrosiyo ittifoqiga a'zolik bojxona ittifoqi ishida ishtirok etishni va bojxona tariflarining yagona rejimiga kirishni nazarda tutadi. Tijoriy afzalliklardan tashqari a'zolik ishchi kuchi va kapital harakati uchun ko'proq erkinlik beradi. Jahon bankining ta'kidlashicha, hukumat Jahon savdo tashkilotiga ham Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga ham qo'shilish to'g'risida qaror qabul qilgan. Taqdirda ekspertlar odatda global savdo aloqalarini ta'minlashni tavsiya qiladilar. Buning uchun birinchi navbatda Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish kerak va keyin mintaqaviy savdo shartnomalariga qo'shilish kerak. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.